Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande sal het vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing gaan vandag kom uit die Ou Testament, uit die profeteboek Jesaja. Jesaja 7, ons gaan vers 10 tot 16 lees, maar ons gaan ook vers 1 tot 9 in die preekgedeelte bietjie hanteer. Bladsy 723 in die 83 vertaling. Standaard Grote Bybel, Jesaja 7. Met die woord van God so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Here, U het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Wat U sê gebeur, U woord is skepingsmagtig, is almagtig. Wanneer U sê, dan sal dit gebeur. Nie altyd presies op die oomblik wat ons dink dit moet nie, maar dit gebeur. Elke woord van profesie uit die woord het of al klaar plaasgevind of is op pad om werklikheid te word. Daarom wanneer ons die woord oopmaak, ongeag watter gedeelte dit is, ons glo en bely dat dit U is wat aan die woord kom en dat U almagtige woord tot ons spreek. Gee dat ons daarom aandagtig sal luister, dat niks ons aandag sal aftrek nie, dat ons sal hoor wat U vir U gemeente wil sê. Amen. Jesaja 7 van vers 10 af. Verder het die Here gesê, jy moet ook nog vir Aga sê, vra van die Here jou God te teken, enig iets, diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo. Maar Aga het geantwoord, ek sal niks vra nie, ek sal die Here nie tart nie. Toe sê Jesaja, luister geslag van Dawid, is dit nie vir julle genoeg om mense te vermoei nie, dat julle nou ook my God moet vermoei? Die Here self, die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'N jongvrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Hy sal net dikmelk en heuning hê om te eet, totdat hy weet om te verwerp wat verkeerd is en kies wat goed is. Maar voordat die seentjie weet om die verkeerde te verwerp en die goeie te kies, sal die lande van die twee konings vir wie jy bang is, verwoes lê. Tot sover uit die woord van die Here, klink oral amper dieselfde in die 33 en in die 83 vertaling. Broers en susters, wanneer begin die heilsgeskiedenis? Die geskiedenis wat daarop uitloop dat ons heil ontvang. Dit begin die oomblik waar die mens met sy sonde gekonfronteer word in die tuin van Eden, net na die sondeval. Want daar maak God 'n belofte. Die moederbelofte, Genesis 3 vers 15, ons het dit geleer as kinders. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die haakskeen byt. Hierdie stryd tussen God en die bose en die feit dat die seun van God sal wen, reeds voorspel. Maar as mens gaan kyk na die geskiedenis daarna, praat jy van 4000 plus jaar. Maar in daardie 4000 plus jaar is daar male sondertal profesie. En hierdie besondere profesie in Jesaja 7 is een wat tot baie stry en twis lei. Kom ons gaan kyk eers na die agtergrond. Agas, seun van Jotam en kleinseun van Usia, koning van Juda, was nie 'n goeie man gewees nie. Hy was nie regtige gelowige gewees nie. Hy het nie gemaak soos sy oeroupa Dawid nie. Maar agter ander gode aangeloop en Israel saamgesleep. Juda saamgesleep. Die ryk was klaar in twee geskeur, met Israel aan die een kant en Juda, Benjamin aan die ander kant. En Agas was koning in Jerusalem. Nou kry hy berig dat Resen, koning van Aram, en Pekah seun van Remalia, die koning van Israel, saamsweer om teen hom oorlog te kom voer. Daar is oorlog op pad, want ons lees in vers 2 die berig dat die Arameërs reeds in die Israelitiese gebied in Ephraim kamp opgeslaan het, het vir Agas uit die geslag van Dawid bereik. Daar die berig, hulle is nie net van plan nie, die leer is al klaar daar, hulle is al daar waar hulle kan begin met die oorlog. En as jy sê, maar is daarom nog nie in Juda nie, onthou, dis 'n baie klein deel van die wêreld daardie. Baie klein deel. Dag of dalk twee dae se stap en jy's binne in Jerusalem, van daar waar daar kamp opgeslaan word. Daarom besluit Agas ook, hy gaan met iets doen daaraan. Maar die eerste ding wat hy doen, is om te skrik. Ons lees, hy en sy volk het baie bang geword. Hulle het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. Dis 'n groot skrik. Die Arameërs en die Israeliete is op pad. Ons broers, kinders en ander nasies is op pad om teen ons te kom oorlog voer. Gee Agas daarom dit. Hy besluit om met sy leer hierdie mense tegemoet te gaan. Nie te wag tot hulle in Jerusalem kom nie. Daarom kom die woord van die Here na Jesaja, en ons lees in vers 3. Die Here het toe vir Jesaja gesê, vat jou seuns Sear Jasub saam en gaan ontmoet vir Agas op die pad na die Blykveld toe, by die punt van die kanaal uit die Boonste Dam. Sê vir hom, so baie spesifieke plek waarheen hy moet gaan, baie spesifieke reisgenoot, dan 'n baie duidelike boodskap. En die boodskap is bedaar, bly kalm, moenie bang wees nie. Moet jou nie ontstel oor hierdie twee stukke brandhout nie, hulle rook net. Die boodskap aan Agas is duidelik. Hou op bang wees. Hou op in jou angstigheid al klare klomp spooke sien wat nie gaan realiseer nie, 'n klomp krisisse sien wat nie gaan realiseer nie. Jy hoor leermag. Jy hoor oorlog. God sê vir jou, hulle is twee stukke brandhout wat smeul. Lank al nie meer vlamme nie. Is net twee stompe wat smeul. Ons ken dit allemaal. Ons ken van braai, ons ken van takke en stompe wat smeul. En dis al wat hulle is. Al wat hulle kan doen is dalk vir jou traan in die oog gee as die rook te veel in jou oog kom. Die hartseer is dat Agas se eerste tree nie was na die tempel toe, na die Here toe nie, maar na die slagveld toe. Maar God gaan hom tegemoet, daar waar hy op pad is. Al is hy 'n ongelowige, al is hy iemand wat eintlik verdelg moet word, sê God nie goed, jy het nie na my toe gekom, nou ja, nou moet jy maar vir jou kry nie. Hy gaan en hy sê vir die koning, bedaar, moenie bang wees nie. Moenie bang wees vir die dreigemente van Resen en sy Arameers en van Pekas seun van Remalia nie. Die Arameers en die Efraimiete onder leiding van die seun van Remalia beplan jou ondergang. Hulle het vir mekaar gesê, kom ons val Juda aan en oorrompel hom. Dan verdeel ons die land onder ons en ons maak die seun van Tebaal koning van Juda. Maar ek sê, dit sal nie plaasvind nie. Dit sal nie gebeur nie. 2:6 word teenoor mekaar gestel. Aan die een kant is daar dit wat Pekah hulle vir mekaar sê. Hulle is besig om hulle ligkastele te bou. Kom ons vat Juda, want dis 'n goeie land. Dis nie ryk aan minerale nie, dis nie ryk aan landbougrond nie. Maar al die handelsroutes gaan daardeur en ons kan baie ryk word as ons daardie stukkie land kan beheer. En dan sal ons iemand wat ons daar wil hê koning maak. En al is dit dan dat Tebaal regeer, is dit eintlik ons wat regeer, want ons het hom koning gemaak. En hy sal doen soos ons sê hy moet. Dis wat hulle sê. Maar God sê dit sal nie gebeur nie. Julle kan plannetjies maak soos julle wil. Dit sal nie gebeur nie. Want dit is maar net Damascus wat die hoofstad van Aram is en net Resen wat die koning van Damascus is. En nou moet jy die ironie hierin hoor, broers en susters. Damascus, hoofstad van die Arameërs, 'n groot en magtige stad, 'n wêreldstad, wêreldryk. In terme van vandag sou ons kon sê, die Here het vir ons gesê, dit is maar net die VSA, en dis maar net Washington wat die hoofstad is, en dis maar net Biden wat die koning van Washington is. Dis wat gesê word. Juda, 'n klein nou stukkie land met 'n klein bevolking en 'n klein weermag. Hoor, ag, dis net Damascus. Daar's nie 'n kans nie, sê die Here. Efraim sal binne 65 jaar so verwoes word dat hy geen volk meer sal wees nie. Dit wat nou vir jou lyk na bedreiging, dit gaan nie so wees nie. Maar ook julle sal nie standhou as julle nie in geloof standhou nie. Ongelukkig altyd daardie waarskuwing. Dis wat gaan gebeur. God sê, dan sal dit so wees. Maar daar's 'n versagting hierso. Efraim sal verwoes word. Damaskus sal nie bly staan nie. Maar ook julle sal as. Vir die ander is die verdoemenis, die oordeel, die vernietiging op die kaarte, dis daar. God verklaar dit so. Maar daar kom julle gaan dieselfde pad as julle nie in geloof bly nie. Dis nie dieselfde sekerheid waarmee dit gesê word nie, omdat God die genadige een is wat sy volk, sy uitverkore volk hier aan die gang hou en sal hou tot al sy profesie waar geword het. Daarom sê die Here dan ook vir hom, vra nou vir my 'n teken. Luister mooi. Vra vir my enige teken in die hemel of op die aarde, enigietsie. Vra iets dat ek vir jou kan dit gee, sodat jy ietsie het om aan vas te hou totdat die dag kom wat die waarheid wel deurbreek. Dalk sal jy nie eens leef oor 65 jaar nie, maar ten minste kan jy dan hoor, jy kan met rustigheid vas staan die Arameërs. En die Israeliete sal jou nie oorwin nie. En dis nie vir ons vreemd nie. Ons weet, daar's mense, Gideon, wat teken gevra het, meer as een keer 'n teken gevra het, onmoontlike tekens gevra het, so, dis nie asof dit vreemd is, die konsep dat God 'n teken gee nie. En God nooi nou ook hierdie Agas, hierdie swak, ongelowige Agas uit, vra teken, ek sal dit vir jou gee. En dan die verstommende antwoord. Om een of ander rede sê Agas, ek sal niks vra nie, ek sal nie die Here tart nie. Ekskuus. Jy wat soveel ander dinge doen, ander gode aanbid, jy wil sê ek gaan nie die Here tart nie. Raas jou kop, Agas. God het vir jou gesê, vra 'n teken. En nou is eintlik sy weiering om 'n teken te vra, om God te tart. Hy kan 'n teken kry, wil nie een hê nie. Hy sê, ek wil amper sê skynheilig, ek gaan God nie tart nie. Hy wat in sy lewe God tart, tart nou vir God deur te sê nee, dankie. En dan nog so ewe hoog heilig te sê, ek gaan God nie tart nie. Verstommend. Ons weet regtig nie wat om daarvan te maak nie. Calvin sê van hierdie gedeelte, hierdie gedagte, dalk was dit maar Agas wat probeer het om homself op 'n manier as 'n geestelike leier te handhaaf. Ons kan nie verseker sê nie, maar dat hierdie woorde verstommend is, dit bly so. Daarom moet ons ook sien, dat die woorde van Jesaja nou sin maak, wanneer hy sê, luister geslag van Dawid, nou praat hy nie net van Dawid en Agas nie, hy praat van die hele geslag. Is dit nie vir julle genoeg om mense te vermoei nie, dat julle ook, nou ook my God moet vermoei? Jesaja sit sy vinger op die pols van hierdie astrantheid. Jy, Agas, is al klaar weer besig om God te vermoei. Jy het nou net die goeie boodskap gekry, dat julle nie oorwin sal word nie. En dan vermoei jy die Here verder. Maar God word nie deur mense voorgeskryf nie. En daarom die Here sal self vir julle teken gee. Hier kom dan nou 'n teken, 'n jong vrou sal swanger word. Die 33 vertaling sê die maagd sal swanger word en baie vertaling sal sê maagd virgin. Die Latijn sê virgo, 'n maagd. Daar's baie mense wat sê dit sou die seun van Jesaja wees. Anders sê dit sal die koning van dit sal koning Agas se seun wees. En almal van hulle het een ding in hulle kop. Dit is die alternatief. Dat hier net gesê word 'n jong vrou sal swanger word. En van daardie tyd af al is daar mense besig om te dwaal. Want by uitsondering het hulle partykeer die woord in die Hebreeus vertaal met jongvrou, maar bitter min. Die oorwegende gebruik van hierdie woord is maagd. In die Hebreeus is dit maagd. Maar dis vir mense onmoontlikheid. Dis vir mense amper, nee, dit is vir mense eintlik onmoontlik om 'n Gods wonder in hulle geestes oog raak te sien. Daarom is daar van altyd af geleerdes wat dit probeer vertaal met jong vrou en het ook die vertalers van die 83 vertaling in die struik getrap om dit eerder met jong vrou te vertaal as met die oorwegende maagd sal swanger word. Maar hierdie maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En sy sal hom Immanuel noem. Vir ons klink dit alles mooi en reg en goed en dis alles waar en ons sing van Immanuel. God met ons. Maar die interessante broers en susters is sy sal. Wanneer die mens geskep word, is dit aan Adam wat die mag gegee word, die toestemming gegee word om elke dier 'n naam te gee en soos sy genoem word, dis sal die dier se naam wees. Dis die man se reg, se voorreg in die gemeenskap om die kind 'n naam te gee. En juist dit is die leidraad wat ons weer terugbring na die woord maag toe. Want is dit 'n aardse vader, dan kan daar die aardse vader ook in 'n buite-egtelike verhouding die voorreg gee in daardie wêreld om die naam te gee. Maar dis geen man wat nou die naam gee nie. Dit is die maagd wat die kind in die wêreld bring, omdat die kind deur God se almag deur die Gees verwek is, dat sy die naam gee, Immanuel. God met ons. Dit is die vrou wat dit kan doen om daardeur aan te dui dat dit inderdaad moet wees maagd en geen aardse vader nie. Maar voordat hy weet om goedskies, hy sal dikmelk en heuning hê om te eet. Eintlik is dit botter en heuning. Dit was van vroeg af wat vir kinders gegee is. Daar was selfs gemeenskappe wat hulle eers die vinger in heuning gedoop het en dit in die mond van die kind gesit het voordat die moeder die kind aan die bors geneem het. ander woorde, hy is volle mens. En so word hierdie profesie dan ook die profesie van dit wat ons nou weet, Jesus, ware God, ware mens. Ware God, want hy is Immanuel, hy is God verwek, hy is deur God gestuur, maar ook ware mens. Want hy het botter en heuning gekry en hy sal weet om te verwerp wat verkeerd is en te kies wat goed is. Ons Messias, wie hy is, sy oorsprong is reeds 500 jaar voor die tyd in soveel detail in hierdie profesie van Jesaja. Kersfees vier ons dat hier wat beloof is vir koning Agas en die geslag van Dawid so kort voor 'n oorlog het lank na hulle almal dood is waarheid geword. En ons het nou steeds die keuse hoe ons hierdie lees. Lees ons hierdie as net, ons weet nou nie regtig wie hierdie seun is nie, ons weet nie wie die jong vrou is nie, ons weet nie wat sy doel sou wees nie, dalk sal hy 'n goeie koning wees, soos baie geleerdes doen. Wel, mens moet daai geleerdes wel dalk maar in aanhalingstekens sit. Maar jy is nie alleen. Jy is in lyn met die skrif, wanneer jy hier hoor, die maagd sal swanger word, die seun sal deur God gegee word, en hy sal ware mens wees. En hy sal Immanuel, God met ons wees. Kragtige woorde van hoop en redding, in 'n situasie waar mense net dink kan oorlewing. Mag ons vashou aan die maagd word swanger en bring die koning van altyd in ons lewens en in ons wêreld in. Ware God, ware mens. Jesus Christus, so sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Uit die woord, Here, leer ons die waarheid. Weet ons dat U genadig is, dat U versorg. Ons dankie, Here, dat ons saam met ons broers en susters in die geloof in U huis mag wees. Bewaar ons van daardie heidene wat U wil beproef. Bewaar ons van daardie mense wat van hierdie woorde net 'n stukkie geskiedenis wil maak. Dankie dat U op soveel maniere deur die eeue heen beloof het U seun is op pad. Selfs die geboorteplek in Micha reeds voorspel. Dra ons deur hierdie week en ons dra ons geliefdes, ook ons vriende en familie wat bietjie weggebreek het, bietjie gaan rus het. Mag dit vir hulle goeie vakansie wees. Bewaar hulle op die paaie. Bewaar ons ook hier. Ons bid, Here, om U ontferming, U beskerming. Wees met hulle wat siek is, tuis en in hospitale. Troos hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het en die wat diep geraak word. weens een of ander trauma wat ons nie eens van weet nie. Maar U weet dit alles. Ja, Here, in U hande is ons veilig. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.